Cebarca 5, Barallobre 1. Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Como valoras o partido celebrado en Cerdido?
A valoración do partido desta semana co Cebarca foi totalmente negativa, non? Polo abultado do resultado en contra que tivemos, non? Resultado que incluso parece un escurto para os méritos de un e de outro equipo, non? É dicir, a falta de... O Barallobre pexa circunstancialmente adiantarse no marcador, non tuvo intensidade a nivel individual, ni individual ni colectiva. Unha intensidade tal como para poder reparar os envites dos jogadores do Cebarca, que puxeron toda a carne no asador no partido, loitaron moitísimo máis que nós como para poder conseguir os tres puntos, e así foi, non? É dicir, quedamos un pouquiño nunha desidia que xa nos pasou na... a semana pasada, no último partido en casa, bueno, así é moi, moi, moi difícil, non? Digo, todo o que estábamos facendo ata o de agora, parece que está vindo un pouco abaixo, non? Pero, bueno, son partidos que saen así, un partido, o peor partido da tempada, dende que estamos aí, bueno, nada, simplemente borrón e conta nova.
Próxima xornada, Barallobre, Xuventude de Cabanas. Que Cabanas agardas no ramo?
Bueno, unha situación extraña de descanso entre medias deste partido, desta xornada, e a última co Cabañas. E logo ese último partido da xornada, que, bueno, esperamos como final de primeira fase intentar gañalo, non? Ese partido na casa. E, bueno, con cadeira a posición que sexa, non? É dicir, tanto sea a cuarta como sea a quinta posición. E nada, afrontar a segunda fase un pouquinho, pois eso, con as expectativas de seguir facendo todo o bon que fixemos na primeira, non? Tentar sacar esos tres puntos co Cabañas e voltar un pouco a senda do que estábamos facendo, non? Cada domingo.